Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoj bashkë me kolegun Majer Elshani në minutat vijues në këtë emision të fundjavës. Postierash në këtë emision mund të ndiqni. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe disa zyrtarë të lartë të Perëndimit e kanë quajtur presidentin rus Vladimir Putin kriminal lufte për shkak të nisjes e luftës në Ukrainë. Lufta në Ukrainë ka nxitur debatin e vendit se Kosova ka rezerva të mjaftueshme shtetërore në rast të ndonjë agresioni apo fatkeqësie natyrore. Shqiptarët e Luginës e Preshevës të ndarë në zgjedhjet e Serbisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Joe Biden dhe disa zyrtarë të lartë të Perëndimit e kanë quajtur presidentin rus Vladimir Putin kriminal lufte për shkak të nisjes së pushtimit rus në Ukrainë. Mirë po, në aspektin ligjor, shpallja e Putinit si i till duhet të përcillet me hetime, akt akuza dhe gjyq. Nëse potencialisht nis një gjyq për të, kjo do të ishte hera parë që një lider shtetëror hetohet për krime. Slobodan Milošević, Ratko Mladić dhe Hisene Habre janë disa prej zyrtarëve të lartë që janë gjykuar në të kaluarën për veprat e ngjashme. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Presidenti Amerikan Joe Biden e ka quajtur presidentin rus Vladimir Putin kriminal të luftës për nisjen e luftës në Ukrainë, ku janë bombarduar spitale dhe qendra materniteti. Mirë po deklarimi për dikët si kriminal lufte nuk është aq e thjeshtë sa thuhet me fjalë. Ekzistojnë disa definicione dhe procese për të përcaktuar kush është kriminal lufte dhe si duhet të ndëshkohet. Shtëpia e bardhë është shmangur për shkrimeve për Putinin, duke thënë se kjo gjë kërkon hetime dhe vendosmëri ndërkombëtare. Pasi Biden e ka quajtur Putinin kriminal gjatë javës, zëdhënësi a shtëpisë së bardhë Jen Psaki ka thënë se presidenti ka folur nga zemra e tij dhe ka përsëritur se duhet të ketë një proces që e përcakton këtë gjë. Si përdorim popullor, kjo fazë përdoret për të përshkruar dikësit atë mërshëm. Qartazi, Putini është kriminali luftës, mirë po presidenti është duke folur në aspektin politik për këtë gjë. Ka thënë David Crane, i cili ka punuar në çështje të krimeve të luftës për dekada dhe ka shërbyer si krye prokuror në gjykatën speciale të kombeve të bashkuara për Sierra Leonen, e cila ka gjykuar ish presidentin e liberis Charles Taylor. Hetimet për veprimet e Putinit vetë se ka nisur. Shtetet e bashkuara dhe 44 shtete tjera janë duke punuar së bashku për të tetuar shkeljet e abuzimet e mundshme, pas miratimit të një rezolute nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut për të krijuar një komision hetimor. Ka hetime edhe nga gjykata ndërkombëtare penale, trupi pavarur me bazë në Holandë. Krein është duke hetuar edhe një mostër akt akuz kundër Putinit dhe ka parashikuar se padia kundër presidentit rus mund të përgatitet brenda një viti. Po kush është kriminal lufte? Ky term vlen për secilin që shkel disa rregulla të miratuara nga liderët botror, të cilat njihen si ligji i konfliktit të armatosur. Këto rregulla përcaktojnë si të veprojnë shtetet në kohë të luftës. Rregullat janë modifikuar dhe zgjeruar në shekullin e kaluar, të cilat janë nxjerrë nga Konventa e Gjenevës pas luftës së dytë botërore dhe protokollet që janë shtuar më vonë. Këto rregulla mëtojnë të ndihmojnë njerëzit që nuk marrin pjesë në luftime dhe ata që nuk mund të luftojnë, sikurse mjekët dhe infermierët, të plagosurit dhe të burgosurit të luftës. Traktatet dhe protokollet përcaktojnë kush mund të shënjestrohet dhe me çfarë armësh. Disa lloje të armëve ndalohen, përfshirë agjentët kimik dhe ata biologjik. Të ashtu quajturat shkelje të rënda të konventave mund të përfshijnë vrasje me dashje, shkatrim dhe përvetësim të pronës që nuk arsyetohet me nevojë ushtarake. Në mesin e krimeve përfshihen edhe shënjestrimi civilëve me qëllim, përdorimi forcës jo proporcionale dhe marrja e pengjeve. Putin e ka mundësi që të shpallet kriminal lufte sipas doktrinës të përgjegjësisë komanduese. Nëse komandantët urdhrojnë apo janë në dieni të krimeve të luftës dhe nuk bëjnë asgjë për t'i ndalur ato, ata mund të mbahen ligjërisht përgjegjës. Cilat janë rrugët e drejtësisë? Ekzistojnë katër rrugë për të hetuar dhe përcaktuar krimet e luftës, nëse secili ka kufizimet e veta. E para është përmes gjykatës ndërkombëtare penale. Një opsion i dytë është nëse Kombet e Bashkuara i përqendrojnë përpjekjet e tyre në një gjykatë hibride ndërkombëtare, e cila do të ndiqte penalisht Putinin. Mundësia e tretë është përmes krijimit të një tribunali apo gjykate për të gjykuar Putinin nga një grup i shteteve të interesuara, sikurse NATO ja Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Tribunalet ushtarake të Nurembergut, pas luftës së dytë botërore kundër liderëve nazist, janë shembuj. Dhe në fund, disa shtete kanë ligjet e veta për gjykuar krimet e luftës. Gjermania, për shembull, vetë se ka nisur të hetoj Putinin. Megjithatë, nuk është e qartë se ku mund të mbahet gjyqi për Putinin, pasi shteti rus nuk e njeh jurisdiksionin e gjykatës ndërkombëtare penale dhe nuk do të dërgonte ndonjë të dyshuar nëse linë e gjykatës në Hagë të Holandës. Nëse Putin do të gjykohej për krime luftare, nuk do të ishte presidenti i vetëm në histori. Në të kaluarën, nga tribunalet pas luftës së dytë botërore në Nuremberg dhe Tokio, deri në tribunalet më të fundit ad hoc, liderët shtetëror janë dënuar për veprimet e tyre në Bosnjë, Kambodzhë dhe Ruandë. Ish lideri jugoslav Slobodan Milošević është gjykuar nga tribunali i OKB-s në Hagë për nxitjet e konflikteve të përgjithshme në Jugosllavi në fillet e shkatrimit të saj më 1990. Ai ka vdekur në qelinë e tij në gjykatë para se të merë vendimi. Aleati i tij, Serbi Bosnjës, Radovan Karadžić dhe lideri Serbove të Bosnjës, Ratko Mladić, janë dënuar dhe të dy janë duke vuajtur dënimet me burgim. Taylor i Liberis është dënuar me 50 vjet burgim, pasi është dënuar për sponsorim të mizorive në Sierra Leone. Ish diktatori i Çadit, Hissen Habre, i cili ka vdekur vitin e kaluar, ka qenë ish kreu i pari një shteti që është dënuar për krime kundër njerëzimit nga një gjykatë afrikane. Ai është dënuar me burgim të përjetshëm.
Lufta në Ukrainë nxiti debatin në Kosovë nëse shteti ka rezervat e mjaftueshme shtetërore në rast të ndonjë agresioni apo fatkeqësie natyrore. Në kuadër të rezervave shtetërore të Kosovës përfshihen produktet ushqimore, higjienike, ilaçet si dhe nafta. Sasia dhe vendodhja e rezervave konsiderohet sekret shtetëror. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një nga themeluesit e rezervave shtetërore të Kosovës, Shaban Halimi, i cili ka thënë se rezervat e Kosovës nuk mjaftojnë më shumë se 10 ditë. Shkëlqim Senaj raporton nga Prishtina.
Mielli dhe prodhimet e miellit, ilaçet, produktet higjienike si dhe nafta janë produktet kryesore që përbëjnë rezervat shtetërore të Kosovës. Ato mund të përdoren në rast të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme si pasojë katastrofave natyrore, luftrave apo edhe krizave në furnizim, thot një nga themeluesit e rezervave shtetërore të Kosovës, Shaban Halimi, tashmë në pension. Halimi rekomandon qeverisë që të rrisë sasinë rezervave nisur nga produktet bazike për jetesë.
Qeveria duhet të fokusohet në rrugë të parë millin si produktin kryesor.